Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Et ord som har levd i hjertet mitt i mange dager nå, og som jeg kjente, dette skal jeg tale om på den søndagen da jeg skal tale. Det står i Åpenbaringsboken, det første kapittelet og det 18. verset. Og der er det bare et par ord som jeg skal ta tak i, men jeg leser hele verset, det 18. verset i det første kapittelet i Johannes' åpenbaring. Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg er død, og se, jeg lever i all evighet. Og så kommer det som jeg skal tale om. Jeg har nøklene. Amen. Ja, jeg har nøklene. Det var en som sa det, som døde på et kors for oss. Det var en som sa det, som gikk ut og la hendene på de syke, og de ble helbredet. Det var en som stirret opp i treet og sa til Zacchaeus, skynd deg og stig ned. Det var Jesus, og han er her i eftermiddag, i kveld. Og han sier, jeg har nøklene. Tenk når jeg kom hit som forstander, tror du ikke jeg fikk en nøkkel? Ja. Og første gangen jeg kom hit, så var det mange nøkler, 3, 4, 5 husker jeg, men den andre gangen greide seg bare med en. Og den nøkkelen passer overalt, det er bare i soveværelset vaktmesteren som den ikke passer. Eller så passer den overalt. Jeg kan gå inn overalt og finne en åpen dør. Og så tenkte jeg på det som et eksempel på Jesus. Tenk han er til stede, og han sier, jeg har nøklene til det som du måtte ha av problemer. Kanskje det er noen her i kveld som har problemer på en eller annen måte. Vi nordmenn, jeg kommer litt tilbake til det, men vi nordmenn, vi er jo så flinke til å ikke vise vårt sanne ansikt. Ja, vi er så flinke til å male over skavanken og vanskelighetene og være en annen egentlig enn den vi er. Men hvis du er i kveld nå som har problemer i livet ditt, så er Jesus her, og han sier, jeg har nøklene. Amen. Han vet om hva som rører seg i ditt hjerte, og hvordan du skal få tak på disse problemene som rører seg i deg. Og da kommer jeg til å tenke på, jeg har fått nåde til å reise veldig mye rundt i verden, og sett hva Gud gjør blant andre mennesker, for eksempel i Kina, ja, i Kongo også, som vi skal samles om litt senere her. Og for meg så gjelder det først og fremst Asia og skarene av mennesker. Men jeg stiller meg spørsmålet, hvorfor går evangeliet så fram? For eksempel i Kina og i Kongo, mens vi står i beste fall på stedet hvil. Spørsmålet er, bruker vi ikke den nøkkel som Gud har gitt oss? Er vi alt for lite frimodige når det gjelder å bruke den nøkkel som Gud har gitt oss? Vi i Vest presenterer en slags løsning på alle problemer kristendom, som er helt ukjent for kristne i Kina og i andre land. De vet at de fortsatt lever under kommunismens trykk. De vet at de lever i vanskelighet på mange måter, men de har en nøkkel som heter Jesus. Amen. De har en nøkkel som heter Jesus, og denne nøkkelen, den setter dem i stand til å oppleve store ting som er umulig for mennesker, men for Gud er allting mulig. En av de siste turene mine til Kina, var jeg i Shanghai og preka i en menighet på 2500 medlemmer. De hadde møtene i et fabrikklokale for at ingen skulle legge merke til at de hadde møter. Men de hadde 5 møter hver søndag. Amen. 5 møter hver søndag i sitt fabrikklokale. Menneskene de sto i timesvis, for de ville høre Guds ord. Og så sier pastoren til meg, vil du se barnearbeidet vårt, sånn? Ja, sa jeg, det vil jeg gjerne. Jeg visste jo det at barnearbeid, det har man ikke lov til å drive i Kina. Og jeg sa, jeg vil gjerne se det. Og han tok meg med ned i et rom. Der sto det masser av barn fra 7, 8, 9 års alderen, og en del de talte i tunger og priste Gud. Ja, det var en sak er at de ikke har lov, en annen sak er at de benytter seg av den nøkkel som finnes. Halleluja. Politiet slo til i denne menigheten. Noe senere, pastoren ble kastet i fengsel, men menigheten fortsatte med møtene sine. De hadde 100 cellegruppsmøter hver søndag, og myndighetene bare rev seg i håret. De som er med i menighetene, de tar sitt kors opp og følger Jesus. Han sa det, Jesus, i Matteus 16, 24. Den som vil følge meg må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Noen av dere har hørt om Watchman Nee, 18 år i fengsel for sin tro. 18 år i fengsel for sin tro. Ja. Han viste meg ved en anledning merker med slag og tortur, og det ene med det andre, og han siterte Kolossene 1,24. Jeg gleder meg over mine lidelser for dere. Og så siterte han fra Filippebrevet, det tredje kapittelet er det visst, og det 10. verset, der det står om samfunnet med hans lidelser. Kjære venner, vi glemmer alt for ofte at vi er disipler som kommer av ordet disiplin. Vi glemmer det alt for ofte. Og jeg bare ber om at Gud skal hjelpe meg slik at jeg kan være villig til å bruke den nøkkel som jeg har fått. Eksemplene som vi finner i 2. Timoteus 2:2. Det er lett å huske, 2 Tim 2:2. Det som vi finner der i 2. Timoteus 2:2 der, er eksemplene hvordan bonden må legge all sin kraft i sitt arbeide for å se resultater. Hvordan idrettsmannen må satse alt for å få medalje. Hvordan soldaten må kaste seg inn i oppgaven, og alt dette det gjør de fordi de vet at det er en nøkkel som vi kan bruke og kaste oss inn i oppgavene. Og dere, jeg kjenner for min del, det er noe som rører seg i hjertet mitt akkurat her nå. Jeg føler at jeg ønsker å være med og gjøre en innsats. Jeg ønsker å ta korset opp og følge Jesus. Jeg ønsker å finne fram til nøkkelen som passer inn, jeg holdt på å si nær sagt, i hvert nøkkelhull, for det passer inn i hver eneste situasjon. Halleluja! Men Det var ikke bare villig til å betale en pris som de første kristne gjorde, eller som mange kristne gjør i dag. Men de var trofaste mot Guds ord. Trofaste mot Guds ord. Det betyr ikke å nødvendigvis eie en Bibel, eller å lese i Bibelen, men det handler om å følge Guds ord. Å, kjære Gud, jeg har nesten 3 meter med bibler nede hjemme på, jeg er fælt å si det, på TV-rommet. Ja. Jeg har bibler i rad og rekke, men du skjønner, det handler ikke om å ha bibler, det handler om å holde Guds ord. Det er det det handler om. Og det er ikke alltid bibler i menigheten. Jeg har sikkert nevnt dette for dere før gjennom årene. Men det er ikke alltid bibler i møtene når du kommer til Kina eller andre land. Jeg har vært i mange land der man ikke har bibler. Men de er likevel trofaste mot Guds ord. Evangelisten som kom sent til møte i Mongolia, hun hadde blitt banket opp av kommunistene, men hun sa det med et smil og med blå øyne. Ja, altså, sånne hadde fått sånne øyne. Hun sa det med et smil. 5 ble frelst. Amen. Hun var opptatt av at mennesket skulle bli frelst, og de sang Bibelen for ikke å glemme Guds ord. Og de siterte Salme 119,11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg. Kjære Gud. Halleluja. Jeg ber deg, Herre, om at du skal møte oss som dine barn. At vi kan bli like tente for deg som de kristne i Kina, de kristne i Kongo og så videre. I Kina så møtte jeg den min ene for første gang og for siste gang håndskrevne bibler. En menighet med løsbladsystem. De lånte ut bibelblader til hverandre, og de behandla det så høytidelig og så respektfullt at du kan ikke tro det. Og de opplevde at Gud velsignet dem. De stiller altså ikke spørsmål, men de tar Guds ord til seg. Og de opplever at evangeliet gjør noe med dem. Jeg tenker på professor Lim, som det er mange som heter Lim i Kina, men ok. Professor Lim, som reiste til Kina i 50-årene, da alle kineserne ble ønsket velkommen hjem. Han var fra Indonesia, var født som kineser i Indonesia. Han var en verdenskjent dirigent og pianist, men ble fengslet fordi han spilte Beethoven. Skulle ikke mer til. Og hver dag så satt han i gapestokk på torget, der mennesker spyttet på han og lo av han. Men det var en mann som kom bort til han og gjorde som han skulle slå, men han hadde en papperlapp i hånda si. Og den kvelden, når Lim-professoren kom tilbake til sted som han sover på, så åpnet han papperlappen, og det sto skrevet på mandarin, «Herren er min hyrde», Salme 23. Og Lim, han fortalte meg at da ga han sitt hjerte til Jesus. Han husket barneårene, og den krøllete lappen ble hans bibel i over 10 år. Og hver kveld så åpnet han sin bibel, en krøllete, møkkete lapp, Salme 23, «Herren er min hyrde, meg skal intet fattes», og så videre. Myndighetene, de ønsket å knuse fingrene hans, men det fortelles at utenriksminister Chou En-lai på den tiden grep inn, og i stedet for å knuse fingrene hans, så knuste de en kneskål, så han haltet resten av livet. Det grymme saker, dere. Det sånn det men professor Lim, han hadde tatt det viktigste valget, noe som viktigere enn kneskål eller hva som helst. Han hadde sagt ja til Jesus, og han tok imot nøkkelen. Halleluja. Og så åpnet han døren. Han var trofast mot Guds ord resten av sitt liv. For jeg nevner en ting til dere. De første kristne, dagens bibelkristne, kristne i den tredje verden, de tar bønnen på alvor. De tar bønnen på alvor. Hva kommer det av dere at bønnemøtene i Norge er de minste møtene, mens i den tredje verden er det de største møtene? Jeg skjønner det ikke helt. Vi skal ikke ta opp noen diskusjon rundt det her nå. Men sånn er det. Bønnen tas på alvor. Og det står i Kolosserne 4:2, vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud. De kristne i Kina, de ber før de prater om bønn. Jeg har aldri hørt en preken om bønn i Kina. Aldri hørt. Men de ber, og de roper til Gud. Og når Hans Myrvold og jeg var i Kina sammen for en del år siden, ble vi invitert til et bønnemøte. Og det var noe helt veldig. Vi satt borte i et hjørne, og takk og lov for det, for det var jo ikke mer, det var ikke plass, noe annet enn å sitte borte i hjørnet. Og jeg så på dem, de strømmet inn. De hadde vært på arbeid, var trøtte og slitne, men de strømmet inn og la seg framover på gulvet. Og ropte til Gud, gråt av glede og gråt av ønske om å være med og tjene Gud. Og de ropte til ham som har nøklene. Halleluja. Å, kjære Gud. Vi skulle jo liksom, hadde fått beskjed da om at vi måtte ikke sitte og ta bilder og sånn, så det gjorde vi ikke, men vi måtte jo se litt på dem, så jeg tittet på dem gjennom, liksom mellom to fingre. Jeg måtte jo nesten det, for jeg hadde jo aldri opplevd noe sånt i hele mitt liv. Men jeg kommer tilbake til dette her. De tok bønnen på alvor. De ropte til Gud. De var følsomme for det som Gud hadde å si. Og dere, vi ber om at vi skal få oppleve noe av det samme i dag. Vi skal få oppleve, og at bønnemøtene skal bli de store møtene. Amen. Ja, jeg klandrer ingen, og jeg sier ikke det at fyrst, dere er dårlige kristne, for dette gjelder meg også. Vi lever i en annen situasjon, men dere, vi ber om at Gud skal ta hånd om oss og gjøre noe med oss, slik at vi kan se bønnens viktige betydning. For jeg tar en ting til, klokka går, men for jeg tar en ting til. De tror på tegn og under. Amen! De tror på tegn og under. Ja. Halleluja, hørte du? De tror på tegn og under. Den hellige ånd er midtpunktet. Og i de siste 60 år, om ikke 70-80, så har Kinas virksomhet, kristne virksomhet, vært fylt av tegn og under. Ja, jeg kan gå til andre land i Asia, jeg kan gå til Kongo, jeg kan gå til Kenya, jeg kan gå til det ene land etter det andre, der man får oppleve at Gud gjør under. Amen. Jeg har sikkert fortalt det før, men før vi pusset opp her, så hadde vi en plansje eller et noe hengende der nede som det nå til å kle seg på, som jeg fikk i Kenya når jeg var der. Og jeg var høyt opp i grensen til Sudan og Gok, som vi kaller det, langt oppi der. Og det var en gammel kirke, en rund kirke. Den var falleferdig, og vi gikk inn der, og jeg som bare 1,75, jeg skalla jo i taket. Og vi satt oss der på gulvet rundt i sånn en runding. Og så preka jeg litt, og så fortalte jeg litt om Drammen. Og jeg, du vet hvordan jeg er da, jeg er litt for spontan. Ja, det får ikke så spontant som deg da, men nesten. og jeg sa til dem under sterk grepenhet, dette skulle vi hatt i Drammen. For de dansa og jubla, vet du. Og de holdt i gang, vet du. Ja, jeg var jo som en gammel konservativ broder, jeg som sto til andre hjørnet der. Og så sa de, Drammen, hva er det? Og jeg måtte fortelle om Drammen, skrev på tavla, Drammen. Og så var det en i eldsterådet der som sa, vi skal be for Drammen hver søndag. Ja. Og det skulle ikke forundre meg om den fortsatt holde på med det. Ja. Hver søndag skal vi be for Drammen. Og så reiste jeg hjem. Og jeg hadde ikke før kommet inn på kontoret mitt før det lå et brev fra menigheten der nede, der det sto, hva har Gud gjort i Drammen siden vi begynte å be for dere? Det var liksom ikke, har det skjedd noe? Nei, det var, hva har skjedd? De var helt opptatt av at Gud, han er mektig, til å gripe inn og gjøre tegn og under. Halleluja! En Gud som er god, en Gud som er mektig, en Gud som kan gjøre langt mer enn det vi forstår å be ham om. Og den kristne kirke i Kina, tilbake dit igjen, er så full av mirakler og tegn og under, at vi må bare stille oss i ydmykhet og si, Herre, gjør det igjen. La meg få del av nøkkelen. La meg få en del, for du skjønner at nøkkelen passer overalt. Den nøkkelen jeg har nå, du må ikke ta nøklene mine, den ligger der borte. Ja, den passer overalt her. Tenk på at jeg har blitt så betrodd. Ja, jeg har nøkkelen som passer overalt. Ja. Og Gud, han vil gi oss en slik nøkkel som gjør at vi kan brukes til rik velsignelse før han kommer igjen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kjenner din nærhet her i ettermiddag. Kjære Jesus, jeg priser deg for at du er i går og i dag den samme, og du forblir det til evig tid. Jeg ber deg, Jesus, om at du skal velsigne den norske kristenhet. Og der står jeg også midt iblant alle de andre. Herre, kom og velsign oss. Kom og møt oss. Herre, kom og rør ved oss. Halleluja. Kom, kjære Jesus, og rør ved den enkelte av oss, slik at vi kan bli brukt mektig av deg. Og Herre, tenn bønnen på nytt i våre hjerter. Tenn bønnen på nytt i våre hjerter. Herre, la oss få en ny tro på tegn og under, at du gjør det i dag som du gjorde det før. Herre, jeg bare priser deg og velsigner deg. Takk at du hører vår bønn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.